Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Ne întâlnim din nou în familie, pe frecvențele speranței. Am citit cu toții povești cu prinți și prințese, când dragostea lor, cu tot felul de incidente și obstacole, câștigă în cele din urmă. Fac o nuntă împărătească, la care participă întreg domeniul și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Și gata! Nici o altă informație despre cum au reușit să trăiască fericiți, cum au răspuns provocărilor din căsnicie, cum au reușit să rămână o echipă în creșterea copiilor și multe alte întrebări pertinente. Cam în același fel se derulează evenimentele și în comediile romantice pe care Hollywoodul ni le servește. Nu e de mirare că mulți tineri își doresc o nuntă ca în povești, dar nu și responsabilitatea de după. Unii nu au habar despre ceea ce urmează. Ne este alături pentru acest subiect Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine ați revenit la Căminul nostru!
Cu mare bucurie am venit și de data asta, mulțumesc pentru invitație!
Expresia aceasta, au avut o nuntă ca în povești, m-a pus pe gânduri pentru că, așa cum spuneam, de obicei acolo se termină povestea. S-au găsit, au avut peripeții și într-un final s-au căsătorit fastos. Sfârșit! Nu mai știm nimic din ceea ce a urmat. Domnule Zeiler, avem nevoie de claritate, avem nevoie să ne ajutați să înțelegem mai bine acest concept de căsnicie ca în povești, să vedem dacă poate să aibă vreo aplicație în viața reală. Care este începutul, desfășurarea și sfârșitul dragostei din basme?
În copilărie am fost fascinat de povești. Știam la radio în fiecare zi la ce oră se difuzau povești și eram de nelipsit din fața aparatului de radio. Așa că știu exact calapodul după care este construită fiecare poveste. Mai nou, am observat că tinerii visează, nuntașii urează o viață ca în povești celor doi miri fericiți. Dar viața de cămin ca în povești nu este chiar atât de înfloritoare cum poate părea. De ce? În toate poveștile, nunta este sfârșitul poveștii de dragoste. Și să vedem cum începe orice poveste de dragoste, cu oia și un el, care într-o zi se întâlnesc, se plac, feromonii inundă ființa celor doi, ceea ce rezultă este probabil pasiune și mai puțin dragoste, dar nici nu apucă să se îndrăgostească prea bine unul de celălalt, că nenorocirea lovește, apar forțele răului, intervine zmeul în poveste. În viața reală a celor doi care se plac astăzi, zmeul poate fi tatăl lui sau tatăl ei, care nu este de acord cu această relație. Sau, în povești apare mama pădurii. Astăzi poate fi mama lui sau mama ei, care poate băga bețe în roți. În povești apare vrăjitoarea cea rea, care astăzi este înlocuită de alte rude influente care nu sunt de acord cu relația, sau alte fete sau alți băieți care apar în peisajul celor doi. În poveste apare și vântul și ploaia și cutremurul și inundațiile. În viața de astăzi, temir ce nu poate să apară. Care sunt efectele? În povești, ea era închisă în turnul palatului. Împăratul s-a supărat pentru că a apărut un pretendent care era foarte frumos, fermecător, dar sărac, fără viță nobilă de neam împărătesc, iar el avea deja înțelegerea făcută cu un alt împărat pentru căsătoria fetei și a băiatului. Așa că ea este izolată în turnul palatului, iar astăzi izolarea poate să fie influența diferitelor culturi actuale sau fel și fel de alte piedici. Dar, în toate poveștile, el, cel frumos, este și viteaz, își asumă riscuri mari, cu lupte pe viață și pe moarte, totul este palpitant, iar la final, ca prin minune, acel fecior frumos din poveste câștigă toate luptele, iasă biruitor. Iar cei doi sunt acum liberi împreună și urmează nunta. O nuntă ca în basme, care ține minim 3 zile, maxim 3 săptămâni. În istoriile de astăzi, destul de multe cupluri tinere ocolesc nunta cu expresia s-au mutat împreună, după care apoi urmează un voiaj de nuntă, minim de 3 zile, maxim de 3 săptămâni, iar ultima frază din poveste este aceasta: și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Care este finalul poveștilor de astăzi? Pentru că nu prea se mai vorbește despre fericire și nu prea se mai vorbește de a rămâne împreună până la adânci bătrâneți.
Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, mă intrigă. Este o concluzie extrem de vagă și departe de adevăr. De ce credeți că se pune punct poveștilor de dragoste pe care le citim în basme atunci, chiar la nuntă?
Da, aceasta este ultima frază din toate poveștile. Eram în copilărie foarte trist când auzeam fraza aceasta, pentru că știam că se termină emisiunea respectivă. Cum pot trăi doi tineri fericiți până la adânci bătrâneți? În nicio poveste nu ni se spune dacă au reușit, cum au reușit și să ni se ofere niște dovezi cât se poate de clare și de credibile. Și acum vreau să-i întreb pe ascultătorii noștri, ce părere aveți? E posibil ca un cuplu, ea și el, să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți? Probabil că unii vă gândiți că da, alții dați deja din cap că nici într-un caz așa ceva nu este posibil. De fapt, răspunsul îl dăm noi, fiecare familie, prin ceea ce văd tinerii care sunt în jurul nostru. Fiecare cuplu este un exemplu. Întrebarea e: e un exemplu pozitiv sau un exemplu negativ? Mi-am pus întrebarea de ce autorul poveștilor atât de atrăgătoare pentru copii nu spune cum e posibil ca cei doi să fie fericiți. Și mă gândesc că motivul ar putea să fie că autorul nu a văzut în viața părinților lui, a rudelor lui sau în propria lui familie posibilitatea ca cei doi să fie fericiți până la adânci bătrâneți. Acesta este motivul pentru care toate poveștile de dragoste se termină la nuntă.
Mă interesează care sunt factorii omenești din tărâmul real care ar putea să facă o poveste de dragoste să se sfârșească la nuntă.
Există așa zisa expresie a celor trei litere R: rutină, rugină și ruină. În momentul în care o relație ajunge în faza de rutină, adică nu mai există nimic interesant, el nu se mai uită fascinat la aleasa inimii lui, ea nu mai tresaltă atunci când el vine acasă, totul se rutinează. Încet, încet, relația ruginește, iar în momentul în care rugina a acoperit bucuria de alaltă ieri sau de dinainte de nuntă, ceea ce urmează este doar ruină.
Problema de fond este o problemă spirituală, nu-i așa? Familia este darul lui Dumnezeu pentru oameni, iar diavolul atacă această instituție din toate părțile. Care este opinia dumneavoastră?
Da, este un mare adevăr că relația de cuplu trebuie privită și dintr-o perspectivă spirituală, nu doar dintr-o perspectivă romantică. Și atunci, dacă deschidem Sfânta Scriptură, la Evanghelia doctorului Luca, la capitolul 19, versetele 47 și 48, scot în evidență un eveniment contrastant și contrastul este o adevărată ciudățenie izbitoare. Și să citim pasajul. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. E ciudat contrastul acesta. Iisus, care este darul lui Dumnezeu, învăța norodul în templu, iar liderii de opinie vor să-l omoare și nu știu cum. Dacă facem comparația cu familia, care este darul dulce dat de Dumnezeul Creator omului, constatăm însă că liderii de opinie de astăzi vor să distrugă darul acesta și familia este foarte afectată astăzi, dar liderii de opinie știu cum să o facă și o fac. Muzica, reclamele, filmele țintesc temelia familiei, au șubrezit-o, au slăbit-o, au fisurat-o prin flirt, infidelitate și statutul de singles care este prezentat în toate producțiile cinematografice ca fiind un statut superior celui de familist.
Spre deosebire de cărțile fantastice, de basme, Biblia este o carte istorică, realistă. Ce poveste de iubire putem să descoperim în Scriptură care să ne ajute să ne formăm o imagine realistă despre viața de familie, despre ce urmează după nuntă?
Da, într-adevăr, Biblia este o carte realistă și nu una fantezistă. Mi-aduc aminte perfect, se întâmpla în urmă cu 44 de ani, momentul în care eu am luat decizia să mă căsătoresc. Și atunci am căutat material bibliografic. Accesul la informație cu privire la reușita în viața de familie era foarte limitat în comparație cu accesul la informație cum este astăzi. Și atunci am căutat în Biblie și am descoperit pasaje explicite și pasaje implicite cu privire la viața de familie. Și acum vreau să mă refer la un pasaj explicit. Căsătoria dintre Isaac și Rebeca. Ascultătorii noștri găsesc relatat pasajul acesta în cartea Geneza, capitolele 24 la 27. Ce găsim aici în pasajul acesta? În primul și în primul rând, providența divină. Trei religii mari și astăzi recunosc că în căsătoria dintre Isaac și Rebeca s-a manifestat providența lui Dumnezeu în mod direct. Cele trei religii sunt iudaismul, creștinismul și credința musulmană. Dumnezeu l-a instruit pe Avram cum să procedeze atunci când era vorba despre căsătoria fiului său Isaac. Avram nu a fost în stare datorită vârstei să se ocupe de procesul acesta și l-a instruit și l-a delegat pe cel mai credincios slujitor al lui, Eleazar, care a fost atât de înțelept, de inteligent, dar și de credincios, încât nu a încurcat intervenția lui Dumnezeu, ci a facilitat-o în întâlnirea celor doi și în decizia de a se căsători. Deci aici vedem o providență care este necesară și astăzi. Dar Chiar dacă în mod providențial cei doi s-au întâlnit și s-au căsătorit, asta nu înseamnă că au fost scutiți de probleme, frământări, tensiuni, au apărut frustrări, au apărut ambiții, a apărut durerea. De ce? Pentru că în orice etapă istorică, în societate există mentalități, există modele strâmbe, modele greșite, există pericolul de a greși, iar din istoria celor doi, noi putem învăța nu doar cum să avem o poveste de dragoste frumoasă, cum am avut-o cei doi, ci putem învăța cum să ocolim greșelile pe care cei doi n-au știut să le ocolească, iar viața lor a fost umbrită pe termen foarte lung. Deci, Biblia este o carte realistă și nu fantezistă, care are răspunsul la toate întrebările legate de viața de familie și astăzi.
Din aceasta putem să concluzionăm că nici măcar aceste relații aduse la oaltă prin providență nu sunt scutite de greutăți. Ce este de făcut ca o căsnicie să dureze, nu doar de formă, ci soții să simtă împlinire în familia lor?
Trebuie să recunoaștem faptul că nu există căsnicie perfectă. Căsniciile fericite nu sunt perfecte. Și ei se ceartă, și ei au păreri diferite, au opinii diferite și le susțin de multe ori în modalități greșite, dar au ca obiectiv rezolvarea acestor diferențe de opinie, rezolvarea acestor conflicte și știu cum să întoarcă lucrurile care au alunecat, au derapat altădată într-o direcție greșită, să o întoarcă într-o direcție corectă. În limba română există o expresie care în viața de familie este foarte importantă. Să știi să faci haz de necaz. În momentul în care îți dai seama că ai exagerat, că ți-ai dorit mai mult să ai dreptate decât să fii fericit, găsește o modalitate de detensionare a relației, a tensiunii. Cei doi trebuie în primul și în primul rând să fie prieteni, să le pese la unul de celălalt, să se intereseze, să se implice, să se ajute în viața de zi cu zi și să nu încerce să compenseze indiferența și dușmânia față de partener cu cadouri scumpe sau vacanțe exotice. Numitorul lor comun sau, o altă expresie, cota zero de la care să pornească orice gând, orice acțiune, orice perspectivă, trebuie să fie poziționarea pozitivă în mod generalizat. Spre exemplu, să interpreteze fiecare în mod pozitiv ieșirea nervoasă, fără răbdare, a celuilalt și nu exagerat într-o direcție negativă. În al doilea rând, cei doi să se armonizeze, dar asta nu se face natural. Pentru asta trebuie depus efort. Un efort care merită depus. Și aici trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Să nu avem pretenția, în special noi cei care mergem la biserică, citim Biblia, ne rugăm, desfășurăm tot felul de activități religioase, să nu avem pretenția ca viața de familie să se armonizeze ca un dat din partea lui Dumnezeu. Armonizarea se realizează cu efort și trebuie muncit pentru asta. În al treilea rând, cuplurile care rămân împreună până la adânci bătrâneți au încredere și angajament reciproc. Reușesc să-l înțeleagă pe partener și atunci când au păreri diferite și atunci când poate apărea competiția, care pe care. cel puțin pentru câteva minute. O competiție în care, dacă victorios iasă partenerul, asta înseamnă că eu am fost înfrânt. Și vă rog să-mi arătați și mie un partener care vrea în competiție să iasă partea înfrântă. Fiecare vrea să câștige, pentru că asta e lumea noastră. Opusul încrederii și al angajamentului reciproc este trădarea. Iar trădarea este de două feluri. Una extrem de negativă, de care oamenii încă se mai feresc, este vorba de trădarea sexuală, dar nu băgăm în seamă a doua formă de trădare, care nici nu ni se pare atât de periculoasă, trădarea non-sexuală. Și vreau să vă dau câteva exemple. Este trădare faptul că eu nu mă implic emoțional în problemele din familie. Foarte ușor arunc vina asupra celuilalt. E treaba lui, e treaba ei. De aspectul ăsta trebuie să se ocupe el. E responsabilitatea lui. Sau n-o să fac eu până și asta în locul ei. Apoi, e trădare non-sexuală momentul în care unul dintre parteneri se aliază cu un părinte, bineînțeles, împotriva celuilalt partener. Sau, tot trădare este lipsa de respect față de partener sau încălcarea promisiunilor care au fost făcute.
Vă reamintesc, domnul Beniamin Zeiler, pastor și psihoterapeut, este alături de noi în această ocazie. Domnule Zeiler, ați întâlnit multe familii în slujirea pastorală, le-ați consiliat pe unele dintre ele, iar de când ați primit acreditarea de psihoterapeut, ați avut ocazia să înțelegeți și mai bine ce se întâmplă în căminele multora, cu scopul de a ajuta. Care este opinia dumneavoastră de specialist? Cum trăiesc cele mai multe familii? În conflict, în armonie?
Răspunsul corect este și și. Viața de familie este o viață complexă. Noi suntem cei care hotărâm dacă este mai mult sau mai puțin complicată. Unele familii trăiesc doar în conflict, alte familii trăiesc și în armonie, dar majoritatea cuplurilor duc o viață mediocră. Sau viața dusă între cele două extreme, conflict și armonie. Dar lucrurile trebuie privite dintr-o perspectivă pozitivă. Asta este vestea bună. Asta înseamnă că noi putem să fim fericiți chiar dacă nu suntem perfecți. Și sigur nu suntem perfecți, putem fi fericiți dacă știm să rezolvăm conflictele apărute datorită părerilor contradictorii și să hotărâm, să alegem, să rămânem prieteni, indiferent câte păreri contradictorii avem.
Unde putem să găsim ajutorul pentru armonie și cum facem să ne împrietenim cu jumătățile noastre?
Vreau să vă dau trei surse de informație. În primul rând, logica. Armonizarea este avantajoasă. Problema legată de căsătorie este ca și problema cu mașina, autoturismul. Uitați-vă la cei care nu au mașină proprie, sunt necăjiți. Uitați-vă la cei care au mașină proprie, ei au necazuri. Și atunci întrebarea e, cum e mai bine, cu mașină sau fără mașină? Căsătorit sau necăsătorit? Eu vă spun punctul meu de vedere. E mult mai bine cu mașină, chiar dacă îți face necazuri. E mult mai bine căsătorit, chiar dacă întâmpini necazuri și dificultăți. Deci, logica ne spune că împreună putem să fim fericiți. Natura ne dă o lecție că totul este armonios, dacă nu apar cataclismele și dezastrele. La fel este și în viața de familie. Iar Biblia ne prezintă planul Creatorului. Dumnezeu a inventat familia. cei doi pot fi una. Aici e o excepție de la aritmetica uzuală. 1 plus 1 egal una.
Care este încurajarea care ne rămâne acum la sfârșitul acestei ediții cu privire la subiectul nunții ca sfârșit al poveștii de dragoste? Sperăm noi că va fi un început.
De fapt, noi suntem cei care hotărâm cum se termină povestea fiecărei familii. Cea mai dezastruoasă poveste este aceea în care, odată cu nunta, după ce musafirii nuntașii pleacă, s-a terminat festivitatea și totul revine la culoarea gri, o culoare care amenință fericirea și împlinirea celor doi. Încurajarea este următoarea. Viața de cămin împlinită, armonioasă, este posibilă, dar nu o primim fără efort. Nu ne oferă nimeni, nici cel puțin Dumnezeu, cadou, o viață permanentă de fericire, de împlinire, fără efort, pentru că nu este posibil. Este, de fapt, diferența dintre a primi ceva sub formă de subvenție și a primi ceva ce reprezintă efectul activității a muncii tale. Atunci când ești într-o situație dezavantajată economic, ai nevoie de o subvenție, dar pe o perioadă scurtă de timp. Atunci când ești capabil, știi, poți și vrei, primești recompensa pentru investiția pe care ai făcut-o. Pentru a avea o viață de cămin fericită, împlinită, armonioasă, mai întâi trebuie dorință, să-ți dorești asta. Dar nu e suficient, trebuie să știi, citește, caută, informează-te. Sigur, modelul din familia parentală va avea influență covârșitoare. Și apoi trebuie muncit. Nunta nu trebuie să fie sfârșitul poveștii de dragoste, deși în toate poveștile așa se întâmplă. Nunta trebuie să fie doar momentul în care povestea de dragoste intră în toate dimensiunile ei, în mod plenar, de plin. La finalul acestei discuții, vreau să-i invit pe ascultătorii noștri să privească prin prisma crezului creștin la ziua aceea glorioasă în care Iisus, supranumit și Mirele Ceresc, va veni să-și ia mireasa, care este biserica, și să o ducă în împărăția Tatălui Ceresc. Să ne facă parte Dumnezeu la toți de nunta Mirelui Ceresc.
O nuntă la care cu siguranță vom dori să participăm, nu ca spectatori, ci ca personaje principale. Să ne ajute Dumnezeu pe toți la aceasta, spun și eu. Îi mulțumim domnului Tyler pentru disponibilitatea de care dă dovadă, nu doar în cadrul acestei emisiuni, ci și în deschiderea pe care o are față de toți aceia care apelează la sprijinul dumnealui, în provocările vieții de familie sau în procesul de vindecare sufletească. Răspunde la telefon sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0744 618 388. Noi vă dorim să aveți căsnicii binecuvântate, cu pace, înțelegere, credință și voie bună. Diana Miclea și Adrian Sechei vă spun numai bine!